Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Од денешниот билтен вести издвојуваме. Нов Јужен Велс евидентира скоро 35.000 нови случаи на COVID-19, а Викторија нешто помалку од 22.000. Тенисерот Новак Джокович однесен во имиграцијски притвор во Мелбурн. И продолжуваат разговорите и консултациите околу составот на новата македонска влада и програма. Нов Јужен Велс забележа 34.994 нови случаи на COVID-19 и уште 6 смртни случаи за 24 часа до 20 часот синоќа. Случаите се диагностицирани од обработени 111.000 тестови. Тоа е пад од 60 заразени со COVID-19 во однос на претходниот ден кога имаше 35.000 и 54.000 лица. Во болниците во Нов Јужен Велс во моментов има 1609 луѓе со вирус, што е повеќе од 1491 ден претходно. Бројките за интензивна нега исто така скокнаа за 12 на 131 лице во текот на ноќта. 95% од жителите на Нов Јужен Велс на возраст над 16 години ја примиле својата прва доза на вакцина, а 93,6% ја примиле и втората доза. Во возрастната група од 12 до 15 години, 81,4% ја примиле првата доза, додека 78,8% ја примиле втората доза. Викторија има регистрирано 21.997 нови случаи на COVID-19 и 6 смртни случаи. Хоспитализациите се зголемени за 40 на 631 лице, со 51 на интензивна нега, а 22 на вентилатор, односно подршка за кислород, што е зголемување за 2 лица за разлика од вчера. Еден од 3 од скоро 65.000 спроведени тестови дале позитивен резултат. Тоа е скок од 4.361 за разлика од вчерашните нови броеви на случаи, а капацитетите за тестирање се бора да ја задоволат поборувачката. 35 државни локации за тестирање веќе од 9 часот утрово го исполнија својот капацитет и мора да се затворат. Националниот кабинет вчера одлучи да го отстрани барањето за PCR тест за луѓето кои ќе вратат позитивен резултат од брзиот тест, што се очекува да го намали притисокот врз капацитетите за тестирање, но брзите тестови остануваат во недостиг. Тасманија има регистрирано 751 нов случај на COVID-19 од направени 2958 тестови. Тоа е намалување за 116 случаи, откако вчера новите случаи достигна државен рекорд од 867. Државниот директор за јавно здравје Марк Вејч вели дека вистинските бројки на случаи може да бидат двојно поголеми. Од новите случаи 64 лица се во објект на заедницата, а 374 се наоѓаат дома. Тоа го зголемува бројот на активни случаи на островот на 3534. 5 лица се во болница, од кои едно се лекува поради симптоми на коронавирус, а другите 4 поради неповрзани медицински состојби. Господин Вејч вели дека 1 од 50 тасманици може да бидат активни случаи за околу една недела, што е зголемување од претходно предвидената бројка. Бесплатните брзи антигенски тестови ќе бидат дистрибуирани во Квинсленд од денес во моменти кога центрите за тестирање се борат со преоптовареност, бидејќи повеќе од 32.000 случаи на COVID-19 ја зафатија државата. Уште 6.781 нов случај се појави под направени над 29.000 тестови во последните 24 часа. 10 лица се на интензивна нега, вклучително и двајца на вентилатори, додека 265 пациенти со вируси се во болница. Главниот здравствен директор Джон Джерард вели дека повеќето од новите случаи во Квинсленд се со поблаги симптоми, а повеќе од 17.000 се наоѓаат во домашна изолација. Тој ги повика луѓето да размислат да одат во болница само ако страдат со дишење, болка во градите, несвестица или вртоглавица. Промените во австралискиот режим за тестирање за COVID-19 се критикувани од медицинските експерти кои предвидуваат дека надзорот на вирусот може да биде подкопан. Луѓето кои се позитивни на тестот од брзите антигенски тестови на писање нема да ги потврдуваат резултатите по промените направени на вчерашниот состанок на националниот кабинет. Тони Блейкли, епидемиолог на Универзитетот во Мелбурн, предупредува дека промената ќе доведе до тоа вистинскиот број на случаи на COVID-19 да не се евидентира правилно во дневните извештаи што го подкопуваат надзорот. Најдобриот светски тенисер Новак Джокович е префрлен во владиниот хотел во Мелбурн по откажувањето на визата. Тој се наоѓа во хотелот Парк, каде што престојуваат бегалци и баратели на азил кои се заразени со COVID-19. Визата му беше откажена само неколку часа откако српскиот тенисер слета во Мелбурн за да зеде учество на престојниот тениски турнир во Мелбурн. И додека деветкратниот шампион во Мелбурн доби ослободување од вакцинација за COVID-19, што му дозволуваше да се надпреварува на турнирот, Джокович ја немаше вестинската виза за влез во Австралија. Премиерот Скот Морисон вели дека кога станува збор за границите, никој не е над правилата.
Rules are rules. It's what I said to yesterday. That's the policy of the government and has been our government's strong border protection policies, and particularly in relation to the pandemic, that has ensured that Australia has one of the lowest death rates from COVID anywhere in the world.
Државната влада на Викторија се повлече од контроверзност. Вршителот на должноста, министер за големи настени, Джала Пулфорд, изјави за радиостаницата 3AW дека кој доаѓа и заминува во Австралија е прашање на Комонвелтот, а не на државата Викторија.
Federal government has been responsible for who comes and goes from the country. It just is. It clearly is.
Како што беше и претходно објавено, Новак Ѓоковиќ би можел да се соочи со 3-годишна забрана за враќање во Австралија доколку продолжи неговата депортација. По предупредувањето за петти бран на коронавирус во Хонг Конг, градот објави двонеделна забрана за пристигнување летови од 8 земји, вклучително и Австралија. Водачот на Хонг Конг, Кери Лам, рече дека летовите од голем број земји ќе бидат забранети од 8 до 21 јануари.
Those who have been to these 8 countries will not be allowed to board flights bounding to Hong Kong. It also means that interchange flights will be suspended as well. For those who depart from countries apart from the 8 countries, but have been to these 8 countries, they will not be allowed to board the flights as well. These 8 places are Australia, Canada, France, India, Pakistan, Philippines, UK and USA.
Најавени се и построги локални ограничувања, вклучително и забрана за јадење во ресторан во затворен простор по 18 часот и затварање на рекреативни места најмалку 2 недели. Одлуката доаѓа откако здравствените власти го пребаруваат градот за контакт на пациенти со COVID-19, од кои некои биле на бродот Royal Caribbean, на кој му било кажено да се врати во пристаништето. Франција им дозволува на здравствените работници кои се заразени со коронавирус, но имаат малку или речиси никакви симптоми, да продолжат да лекуваат пациенти наместо да се изолираат. Оваа е мерка со цел да се олесни недостигот на персонал во болниците и другите останови предизвикани од неведената експлозија на случај. Специалното ослободување од правилата за карантин во Франција што се воведуваат во болниците, домовите за нега на стари лица, лекарските канцелари и другите основни здравствени услуги сведочи за растечкиот притисок врз францускиот медицински систем од варијантата Омикрон, што брзо се шири. Разговорите и консултациите околу составот на новата македонска влада и новата програма се во финална фаза. Во понеделник се очекува да има седница на Централниот одбор на СДСМ, на кој председателот и мандатар Димитар Ковачевски ќе ги презентира, пошто ќе продолжи советот со одветната процедура во собранието. Заменик председателката на СДСМ Сања Лукареска во интервју за Канал 5 истакна.
во делот на доекипирање на новиот владен кабинет, секако дека во финална фаза се сите овие преговори, во финална фаза е екипирањето, во финална фаза е распределбата на ресорите и конкретните имиња. Во понеделник очекуваме да имаме седница на Централниот одбор, на која што председателот и мандатар Ковачевски ќе ги презентира пред членовите на тоа тело, ќе се изгласа тој владен кабинет секако и потоа се продолжува во полната мощната процедура.
А председателот на Демократскиот сојуз Павле Трајанов за средбата со мандатарот Ковачевски рече дека ќе разговараат за кадровските решенија и забарањето Македонија да биде една изборна единица, од кои, како што најави, ќе зависи поддршката на Демократскиот сојуз за новата влада.
Кога ќе се создадат услови во парламентот, веднаш да започне парламентарната расправа на парламентарна седница, и тоа е еден од клучните услови, дали ќе ја подржуваме новата влада или нема да ја подржуваме. Така да, ако и на тому има развлекување или не знам, да се очекува да се сите партии сложат, никош нема да имаме консенсус околу ова прашање, бидејќи постојано едно од партиите е против.
Австралија и Јапонија се подготвени да подпишат безбедносен договор, што премиерот Скот Морисон го опишува како, цитирам, историски, затворен цитат, за време на виртуалниот самит со неговиот јапонски колега. Денешниот самит помеѓу господин Морисон и Фумио Кишида ќе ја представи рамката за едната одбранбена соработка во регионот. Господин Морисон вели дека договорот за реципрочен пристап ќе биде изјава за заложбите на двете нации да работат заедно за справување со заедничките безбедносни предизвици. Портпаролот на Кинеското министерство за надворешни работи Ванг Венбин на брифинг со новинарите во средата во Пекинг рече дека Пацификот треба да биде место на мирот, а не океан од вештачки бранови.
The Pacific Ocean is vast enough to accommodate common development of countries in the region. Peace and tranquility in the Pacific also rely on the countries in the region to jointly maintain it. It is our hope that the Pacific should become a place of peace, but not an ocean of man-made waves.
Од најновата курсна листа денеска еден австралијски долар се менува за 0,63 евра, 0,72 американски долари, 38,99 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 54,3 македонски денари, а 1 евро за 61,2 македонски денари. И за крај вестите, временската прогноза за поголемите градови во Австралија. За утре, петок, 7 јануари, Перт, многу топло и сончево со температура до 38 степени, Аделајд повремени слаби врнежи до 23, Мелбурн влажно, врнежи и можна бура до 28, Хобарт врнежи од дош, можна бура поплавне до 25 степени, Камбера врнежи, можна и бура до 26, Сиднеј слаби повремени врнежи до 29 степени, Брисбен врнежи од дош до 27, Дарвин делумно облачно со температура до 34 степени и Валес Плейн сончево со температура до 34 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.